بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xisada geeska qaarada Afrika oo sii karar qaadanaysa muxuu yahay ujeedka Masar ee imaashiyaha Soomaaliya maxaa ku hoos duugan heshiisada military ee kooxda ridada ay la galayso dowladaha shisheeye سيداس أيو حالكو نقون كرا هدي إيتو بيه إي غارتو بيه بدعس وحاد مانتا برامشكا كومغلي دون تان فلانقين آن عريمها سيكودو لستاقي دون نو توركيغا أو عد صديقو بيرستا إس بهيسيغا بيركس هدابا مرومبا إن أنكرا أي نقون دون تو دولادة كليا إي قيبتا كا أهناتو كانا ترسان أورو كان غنعسي إي لولانكا كولجرا رير يروب إي مرايكانكا كودواد بقول إي صدن روحو كودي متايا حبسي كويا kadib markii maxabiis xukunna ay isku dayeen inay ka baxsadaan gudaha xabsiga maamulka yahuuda oo eedeen kulul u jeediyay masar iyo xukuumadda qaahira oo arinkaasi kaga falcelisay si la yaab leh gaashaankana u daruurtay hadaba maxay salka ku haysa xisadan cusub muxuu bini aadamka u dareema on iyo haraad markii uu quuto cuntooyinka ay sonkorta ku badan tahay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan wa mar kale iyo caalamul yoom
qalbi dhajja fi majariha bushra
wa hagaag wa malinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha rabiicul awwal sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya xisada isdiidan ayaa ka tagan mandiqada geeska Afrika iyadoo dawladda iyadoo siraaca ka socda Soomaaliya markan uu u muuqdo inay isku arkayaan quwada uu hore uga dhaxeeyay loolan siyaasadeed iyo mid military hadaba imaashiyaha Soomaaliya ee Masar miyuu mandiqada geeska Afrika gelin kara xisad hor leh wadankan miyuu noqon doonaa goob ay isku hardiyaan Al-Qaahira iyo Addis Ababa arimahaas ayaan maanta barnaamijka ku falanqeyn doonaa waxaana inagala qayb galayaa walaalkeen Cabdul Fitaax iyo Muxsin عبد الفتاح حسد الجيس كأفريكا كسعوتا طبعا وحي أمو قطامد سيكرار قادة نيسا دقال كي أشهد لدر الماء صوماليا كسعودي دور إي تومنكي سنة إلا صودا في أي كبه بين دولده السليبيين تي مرتدين تأه وحو إسبهي سيقو ده هدو أمو قطامد سيكالا فرفورميا وإيق نحدو ده إني كتفنتي بل إماشيها صوماليا إي مصر ديد مدى كي إماني سيطوبيا إيو سيدة قود إي حالكو إيهي إيو حالة فلنكرو
أدبا دومات سنتهاي والالك سوهيب إنتانان قده أقلين bal marka hore aan wax yar ka ogaano gobolka geeska Afrika gobolkan suheebo marka laga eego geostrategy ahaan waa mantiqad muhiimad gaar ah ugu fadhida guud ahaan caalamka waa mantiqad khayraadkeeda rabaaniga ah oo wali dahan yahay halka caalamka intiisii kale meelna lagu kala baxay meelna hadda uu gabaabsi marayo juqraafi ahaan waa meel kaabiga ku haysa saddexda marin biyood ee ugu muhiimsan ee caalamka kuwaas oo muhiimad gaar ah u leh ganacsiga adduunka dhaqaalaha iyo amnigaba kuwaas oo kala ah Bab-el-Mandab Hormuz iyo qanaanta Suez waxay sidoo kale xiriir la leedahay gobolka xiisadiisu ay cirka isku sii shareereyso ee bariga dhexe xiriir dhinac waliba ah thaqafad diin bulsho intuba dimuqraafiyahan markaan eegno mantiqadan geeska Afrika waxay ka tirsan tahay gobolka bariga Afrika sidaad la socotana suheebo qaarada Afrika markii shan gobol loo qaybiyo gobolka ugu dadka badan waa gobolka geeska Afrika waxaa lagu qiyaasayaa dadka ku nool 500 oo milyoon marka waxay ka dhigaysaa in uu yahay suuq aad u ballaaran min naaxiyada iqtisaad marka laga eego waqti dheer ayayna u baahnaan doontaa in laga sheekeeyo faa'iidada uu la gaarkayahay geeska Afrika faa'iidada uu la gaarka yahay bariga Afrika gaar ahaan geeska Afrika ee ahamiyadaas awgeed waxay keentay suubow in quwadihii caalamiga isku sheegi jiray marka laga soo tago kuwii liitay iyo xitaa kuwii gobolka ay soo damcaan in ay booban khayraadka dihan ee geeska gaar ahaan khayraadka umada Soomaaliyeed ee Ethiopia waxay doonaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gaarto xeebaha gacanka cadmeed waxay doontaa ku qaadatay xoog iyo xeelad si ay u noqoto quwad lagu la gorgortamo masiirka mantiqada sida darteed waxay bilowgay sanadkan 2024 gaar ahaan 1 January heshiis ku sheeg la gashay maamulka shaadada dirirka ah ee Soomaaliland kaas oo dhigaya in xabashida qayb laga siiyo xeebaha gacanka cadmeed gaar ahaan sida Muuse Bixi uu sheegay 20 km oo ay ka dhisanayaan dekad iyo saldhig military arintan marka waxay keentay in dawladuhu gobolka ay kala jabaan kooxda ridada oo iska dhigaysa mid ilaalinaysa masalixda umada Soomaaliyeed iyo madaxbanaanida dhulkooda waxay muujisay inay ka soo horjeedo arintaas iyadoo xaqiiqdan ay tahay inay marin habaabinayso umada Soomaaliyeed ujeedaduna ay tahay in ay yareyso shucuurta ay arintani ka qaadeen dadka Soomaaliyeed iyo cadaawada gunta dheer ee dadka Soomaaliyeed ay u hayaan xabashida waxayna doonaysaa inay tiraahdo anaga ayaa ba idinkaga aadan difaaca madaxbanaanida dalka iska saxda Djibouti oo 90% ay ka dhoofaan badeecadaha Ethiopia kana soo degan waxay heshiiska xabashida iyo maamulka Soomaaliland u aragtay mid burburinaya oo wiiqaya dhaqaalaheeda waxayna la safatay kooxda ridada Muqdisho ka dhisan Eritrea lafteedu iyaduna way ka soo horjeesatay arinta Ethiopia in xabashidu ay badda timaado oo maraakiibteeda iyo ciidankeeda badda ay gaaf u reegan halkaasii waxayna sidoo kale Eritrea la safatay kooxda ridada kadib kooxda ridadu waxay heshiis difaac oo dhanka badda ah la gashay dawladda Turkiga kaas oo dhigaya in ciidamada badda ee Turkiga ay ilaaliyaan madaxbanaanida iyo khayraadka Soomaaliya gaar ahaan xeebaha sida ay ku andacootay kooxda ridada laakiin gordanba waxaa soo baxday suubow in Turkiga marka uu eegay masalixdiisa labada wadan Ethiopia iyo Soomaaliya ay u soo baxday in Ethiopia ay u muhiimsan tahay wuxuuna isku dayay inuu dhaxdhaxaadiyo oo kooxda ridada uu ku qasbo inay ogolaato in Ethiopia ay xeebaha soo gaarto isla markaana ay dhisato saldhig military iyo dekad ayadu u madax banaan yihiin oo laga dhoofiyo badeecadaha dalka Ethiopia Turkigana suubay waxaad la socotaa in warshado badan oo bilyan dollar ah lagu qiimeeyay uu ku leeyahay dalka Ethiopia warshadahaasi wax badan ayay soo saaraan wuxuuna doonayaa in sidoo kale wax soo saarkiisa gudaha Ethiopia loo dhoofiyo dibadda kooxda ridada marka halkaasi way ku khasaartay heshiiskiina waxba uma soo kordhin markay aragtay kooxda ridada xaalka meesha uu taagan yahay isla markaana aysan Turkiga xaggiisa wax uga soo dhaweyn ayay markale kooxda ridadu waxay miciin biday in ay heshiis kale la gasho dawladda dabadhilifka ah ee Masar oo la og yahay inay tahay suubow dawladda ugu liidata wadamada Carabta janib kasta siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaan intuba 14kii bishii la soo dhaafay ee Agoosto hoggaamiyaha kooxda ridada Xasan Gurgurte ayaa booqashadiisa labaad sanadkan gudihii wuxuu ku tagay magaalada Al-Qaahira ee dalka Masar halkaas oo heshiis difaac uu kula soo galay ee dawladda Masar madaxweynaha Masar ninka lagu magacaabo Cabdul Fattah Al-Sisi waxa uu sheegay inuu isagu taageersan yahay waxa uu ugu yeeray madaxbanaanida iyo wadajirka Soomaaliya waxa uuna sheegay inuu ka soo horjeedo heshiis ku sheegay maamulka Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia ay gaareen 1 January sanadkan 2024ka inta kadib dawladda Masar waxay dalbatay suubow inay ka mid noqoto ciidanka Afariqada ah ku soo wajahan Soomaaliya bedeli doona kuwa hadda wadanka jooga codsigaasina suubow waxay si aad ah u soo dhaweysay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika qorshaha waxa uu yahay suubow in ilaa iyo 5,000 askari oo masaari ah ay ku biiraan ciidamada cusub midowga Afrika dagaalka shaadada dirirka iyo khayraad boobka u jooga dalka Soomaaliya dhanka Ethiopia markii arintaasi ay dhacday lama soo dibdhicin jawaabteeda ku aadan heshiiska Masar iyo kooxda ridada ay wada gaareen waxa hadlay suubow taliyaha guud ee ciidamada wadanka Ethiopia ninka lagu magacaabo Burhanu Jola waxa uu sheegay in aysan indhaha ka laaban doonin kuwa uu ku tilmaamay in ay khalkhal gelinayaan degnaashaha iyo amniga mantiqada oo uu sheegay in ay iyagu yihiin dadkii u dhashay dhulkan isla mar ahaantaana aysan u ogolaan doonin wax fowda ah in ay ka bilowdaan gobolka waa sida warka u dhigay ee toddobaadyo kadib Masar waxa ay soo dirtay laba diyaaradood oo military oo la sheegay in ay wadeen ee shixnada hub ah Ethiopia iyaduna mar kale ayay hadashay suubow war saxafadeed ayay waxay soo saartay 27kii bishii la soo dhaafay ee Agosto waxayna ku sheegtay in imaanshiyaha ciidamada Masar ee Soomaaliya ay halis ku tahay amniga qaranimadeeda sidoo kalena aysan marna raali ka noqon doonin in askarta masaarida ay yimaadaan wadanka Soomaaliya ee arintan marka waxay keentay in su'aalo la iska weydiiyo Soomaaliya ma waxay noqon doontaa saaxo ay ku loolamaan ee dawladuhu isku hayay ee arimaha biyaha wabiga Niil ee diiday in shucubtooda lagu dul dagaalamo oo Soomaaliya u arkay ayaa la leeyahay saaxo ku haboon inay ku dagaalamaan oo awoodooda ay ku soo bandhigaan
waan gartay Cabdi Fitaax in hadii ay dhacdo in Itoobiya ay dhaqan geliso heshiiskii ay la gashay maamulka Muuse Biixi ma laga yaaba in Masar ay difaacdo xeebaha Soomaaliya sida Xasan Sheekh uu ku andacoonayo
een marna ma dhic doonto suheebow in Masar ay difaacdo masalixda kooxda ridada general lagu magacaabo Maxamed Cabdul Waahid oo ah nin Masri ah isla mar ahaantaana ku takhasusay arimaha qaarada Afrika ayaa sheegay in masaaridu ay Soomaaliya u tagi doonaan hadayba tagaan ee difaaca amniga dalka Masar maadaama mantiqada geeska Afrika ay tahay mantiqad istaraatiiji ah isla mar ahaantaana ay ka socdaan siracaad gooni goosad ah waxa uu sheegay in masaaridu ay doonayaan in ay goobjoog ka ahaadaan koonfurta badda cas si loolanka ka socda geeska uusan u soo gaarin qanaatu Suez haddii ay dhacdo suheebow in Ethiopia ay tagto xeebaha waxa meesha ka baxaysa ayaa la leeyahay ahamiyadii caalamka ay ugu fadhiday Masar ee gaalada reer galbeedka oo Yurub iyo Mareykan ah iyo xitaa reer bariga oo Ruushka iyo Shiinaha ay ugu tunka ween yihiin markay timaado Masar iyo Ethiopia waxay la safan yihiin Ethiopia sida darteed waxa jira qorshe fog oo Ethiopia loogu wakiilanayo amniga badda cas iyo gacanka cadmeed sida darteed masaaridu arinta ay la socdaan oo ay daraaseeyeen oo ay ka soo horjeedaan sida darteed ayaa la sheegayaa inay u imaanayaan Soomaaliya uma imaanayaan maslaxada kooxda ridada iyo inay difaacaan maslaxada umada Soomaaliyeed warar hoose oo soo baxaya waxay sheegayaan suheebow in wadahadalo qarsoodi ah uu dhexmaray xabashida iyo maamulka masaarida kaas oo dhigaya in Ethiopia iska sii joogto dhulka galbeedka ka ah Muqdisho masaariduna ay iska joogi doonto dhulka waqooyiga ugu aadan ee magaalada Muqdisho sidaan ay ku kala qaybsadeen
waan gartay Cabdi Fitaax in imaanshiyaha Qaahira ee Soomaaliya waxa uu wataa magaca waxa loogu yiro la dagaalanka argagixisada oo dabcan waxay doonaysaa inay ku soo hoos gambato shaarka howlgalka cusub ee gaaladu doonayaan in Soomaaliya ay kaga dhawaaqaan 2025 sida ay ku andacoonayaan mal dhihi karaa xukuumadda CC waxay meesha ka aragtay dan kale oo ah ila dhaqaale si la mid ah dowladaha Afrikaanta ah ee dhaca bariga qaarada
waa sidaad sheegtay suheebow dowladda Masar markii heshiiska ay la gaaraysay kooxda ridada waxay sheegtay in heshiiska uu ku wareegayo laba qodob oo muhiim ah midka koobaad uu yahay la dagaalanka mujaahidiinta midka labaadna uu yahay difaaca xuduudda Soomaaliya sida ay warka u dhigeen qodobkaas oo ah mid aan suurtagalinin laakiin midka ah la dagaalanka mujaahidiinta inay u soo socdaan waa ay sheegeen waana ka dhab in ay doonayaan dhaqaale dowladda Masar waxaad la socotaa inay ka mid tahay dowladaha ku tirsan kaalmooyinka dibadda kaalmada ugu horeysa waxay ka helaan Mareykanka dowladaha Yurub dhaqaalaha ugu badanna waxaa loo siiyaa keliya inay ilaaliyaan maamulka sahaynada gumaadka wax shinmada ah ku haya shacabka muslimiinta ah reer Filistiin gaar ahaan jiida Gaza waxaadna la socotaa in masaaridu askartooda manaxyaasha ah ay albaabada ka xirteen shacabka magaalada Gaza oo ku soo barakacay koonfurta jiida Gaza haddana dhooban agagaarka macbarka Rafax
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo isdultaa ku sameeyay wararkii ugu dambeeyay iyo xisadaha ka soo cusboonaaday muddiqada geeska
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha kaannakum maatarun ahya sawaqiha
wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
Suubood maasantahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Waxaan ugu horreyn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa majalada Yeni Shafaq. Waxay daabacday maqaal la xiriira dowladda Masar oo iska diiday eedeen uga timid xagga maamulka Yuhuuda oo sheegaysa inay fududeysay sidii hub kala duwan loogu dusin lahaa kooxaha muqaawamada Filistiin. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay canaawinta ugu horreeya ee majaladaha dunida qabsaday eedeen kulul oo ka timid xagga maamulka isugu yara Israa'iil, isagoona xukuumadda Al-Qaahira ku eedeeyey inay kaalin lixaad leh ka qaadatay daabulidda hub xadigiisu uusan yareen oo la doonayay in la gaarsiiyo xoogaga Filistiiniyiinta, weliba iyadoo loo marinayo cirifka fog ee Philadelphia. Sidoo kale maamulka gumaystaha ayaa sheegay in Masar ay tallaabadan u sameynayso si ay u carqaladeyso heshiiska xabad joojineed ee la karkarinayo muddooyinkan dambe. Urdun iyo Qadarna ay u muuqdaan kuwa iska indhatiraya waxa ay ku kacdisay xukuumadda uu hogaamiye Cabdul Fitaax Al-Sisi. Kadib soo yeeritaankii eedeyntaas ka timid xagga Yuhuuda, waxaa saacado kooban kadib soo jawaabay dowladda Masar, waxaana war ka soo baxay wasaaraddeeda arrimaha dibadda lagu cadeeyey inay bari ka yihiin wax waliba oo ka soo yeeray xukuumadda uu hogaamiye Benyamin Netanyahu, ayna taas u arkaan mid been abuur ah. Masar ayaa sidoo kale qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in Netanyahu uu midan ka damacsan yahay inuu ku jeediyo raayulacaamka bulshada, uuna doonayo inuu hakad geliyo xabad joojinta uu ka cagajiidayo muddooyinkan dambe balse ay shacabkiisu ku cadaadinayaan. Sidoo kale xukuumadda Al-Qaahira ayaa hadal goodis ah waxa ay ku lifaaqday war saxaafadeedkan ay isku baryeelayso, waxayna sheegtay in cawaaqib aanan la mahdin ay ka dhalan karto hadallada qaar ee been abuurka ah ee ka soo yeeraya maamulka isku magacaabay Israa'iil. Si kastaba ahaatee, markii aad indhaindheysa baraha kala duwan ee internetka, eedeyntan ka timid dhanka maamulka Yuhuuda ayaa lagu fasirtay mid uu Netanyahu ku doonayo inuu ku abuuro azmo kale oo kala geyn karta dhinacyada garbinaya heshiiska xabad joojineed ee la doonayo in loo soo dabaaliyo gudaha Gaza. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa majalada Newsweek. Waxay daabacday maqaal la xiriira dowladda Turkiga oo codsatay inay ku biirto ururka ganacsiga ee loo soo gaabiyo BRICS. Maxaase ka jira in Ankara ay noqon doonto dowladdii ugu horreysay ee qayb ka noqota isbahaysigan, misana xubinka ah gaashaanbuurta NATO? Sida lagu sheegay warbixinta wargeyska, dowladda Turkiga ayaa markii ugu horreysay waxa ay si cad u dirsatay codsi ku aadan doonisteeda ah inay qayb ka noqoto BRICS, oo ay ku midaysan yihiin waddamada Brazil, Russia, India, China, Koonfur Afrika, Iran, Masar, Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta. Waana sida uu warbaahinta la wadaagay afhayeenka xisbiga haya talada dalka Turkiga. Sida majaladu ay sheegaysa, Turkiga ayaa tallaabadan ka damacsan arrimo dhowr ah oo ay ugu horreyso inuu kaga maarmo khilaafyada isdaba jooga ah ee uu kala kulmayo suuqyada iyo ururada ganacsi ee reer Yurub, isagoona ku hami weyn in halkan uu ka dhex abuurto fursad kale oo dahabi ah, maadaama dowladaha ku bahoobay ururkan ay hoggaanka u hayaan waddamo neceb Maraykanka iyo reer Yurub. Sidoo kale Turkiga ayaa lagu soo warramayaa in ku biiristiisa ururkan ay u saamixi karto inuu noqdo dal labada dhinac ka ugaarsada waxa uu doono, kana qaybgala shirarka reer galbeedka iyo kuwa Aasiya. Waxaa dhanka kale xusid mudan in 15 Julaay ee sanadkan 2024 ay dalka Kazakhstan ku kulmeen hogaamiyaasha xukuumadaha Ankara iyo Moscow, xilli halkaas ay u wada joogeen ka qaybgalka shirweynaha iskaashiga ee Shanghai, waxayna labada dhinac xilligaas isku soo hadal qaadeen arrimo la xiriira ururka BRICS, iyadoona Recep Tayyip Erdogan uu xilligaas muujiyey doonistiisa ku aadan ururkan. Waana markii ugu horreysay xilligaas oo ay labada nin si toos ah uga wada niqaashaan tallaabadan. Isbahaysiga BRICS ayaa hadda u muuqda mid sii bullaalaya, waxaana sanadkan horraantiisa ku soo biiray dowlado badan oo ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta, waxaana lagu wadaa in sanadaha soo socda uu booska kala bixi doono midka G7 oo uu hoggaanka u haya Maraykanka. Waxaan markan u weecanaynaa dhanka majalada Ash-Sharqul Awsad. Waxay daabacday maqaal la xiriira gudaha dalka Congo oo ay ku dhinteen in ka badan 100 maxbuus oo ku jiray xabsiga ugu weyn ee ku yaala gudaha waddankaas ee dhaca bartamaha qaaradda Afrika. Sida lagu soo warramayo, ugu yaraan ilaa 29 qof ayaa lagu dilay isku day baxsasho oo ka dhacay xabsi ku yaala gudaha caasimada Congo ee Kinshasa, waana sida ay saxiifada ka soo xiganaysa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa waddankaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Congo, ninka lagu magacaabo Jackman, ayaa warbaahinta u sheegay in waxa dhacay ay yihiin wax laga amakaago, iyadoona waqti kooban ay nafta waayeen maxaabiis fara badan oo ku xukunaa xukunno kala duwan. Waxa uu ninkan intaasi ku daray in maxaabiista dhimatay qaarkood ay sababsadeen rasaasta ciidanka ilaalada xabsiga, maadaama ay si xoog ah isugu dayeen in xabsiga ay kaga baxaan halka kuwa kalena ay weerar toos ah ku soo qaadeen qaar ka mid ah ilaalada. Halkaasina ay ka dhalatay iska caabin sababtay inay nafta waayaan waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaa dhanka kale lagu soo warramayaa inay jiraan tiro kale oo dhaawacyo ah, waxaana ilaa hadda lagu qiyaasay 19 ruux oo hadda qaarkood lagula tacaalayo isbitaalada ay gaarka u leedahay xukuumadda Kinshasa. Midan ayaa lagu tilmaamay iskudaygii xabsi ka baxsasho ee ugu dhimashada badnee dalka Congo muddooyinkan dambe. Dowladda waddankaas ayaana sheegtay in weli ay socdaan baaritaanno ku aadan arrinkan, ayna soo gudbin doonaan wixii soo kordha iyo haddii uu khasaaruhu intan ka bato. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhagaysateen canaawin kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siyaan baqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa hagaag. Muxuu insaanku u dareemaa oon iyo haraad markii uu cuno cuntooyinka ay sonkortu ku badan tahay? Warbixintan soo socota waxaa arrimaha si ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Waxaa dhacday inaad dareento inuu sarwili ka fuqin oonka adiga oo xitaa biyo badan caba kadib markaad cunto raashin xoogan ama nooc ka mid ah xalwiyaadka sonkorta badan. Haddaba ma isweydiisay dhegaystee sababka oonkaasi iyo haraadka daran? Mase ku fikirtay in noocyada sonkorta yihiin kuwa jidhka ku keena inuu ka dhammaado qoyaanka biyaha, arrinkaasoo dhibaato ku ah caafimaadka? Waxaa dhakhaatiirtu ay tilmaamaan in iyadoo si xad-dhaaf loo isticmaalo sonkorta uu caqabad iyo dhibaato ku yahay isla egta dareeraha jidhka, arrinkaasna uu sii xoojiyo baahida ku aadan biyaha xilli uu jidhku isku dayayo inuu soo ceshto heerarka qoyaankii uu lahaa ee caafimaadka muhiimka u ahaa. Haddaba qaabkee looga hortegi karaa in jirka uu qalalo sabab ku aadan cuntooyinka sonkorta leh? Waxaa ka jawaabaya Dr. Maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed.
Runtii markaad cunto wax sonkor leh waxaa laga yaabaa inaad dareento inaad rabto wax aad cabto oo sonkorta kadib inaad haddana aad rabto inaad sonkorta iska wado. Sidaas daraaddeed marka xiriir ayaa ka dhexeeya cunista sonkorta iyo dareenka haraadka kadib. Waxay la xiriirtaa kororka heerarka sonkorta dhiigaaga ayay la xiriirtaa. Marka aan sonkorta geliso ama sonkorta marka aad cabto yani oo afkaaga ay gasho ay caloosha u gudubto, yani marka hore waxay ku socotaa calooshay tagaysaa, kadibna dhiiga ayay raacaysaa sonkortaas. Dhiiga marka ay raacdo kadib, marka ay qaybaha yani sonkorta ay galaan dhiigaga, biyuhu waxay ka guuraan yani unugyada waxayna galaan dhiigaga si ay u soo celiyaan marka dheelitirka dhiigaga. Marka unugyadu ay lumiyaan biyaha waxay u soo diraan calaamadaha maskaxda, taasoo muujinaysa marka inay u baahan yihiin biyo badan. Natiijadu marka waxay noqonaysaa jawaabta si aad marka uga fogaato inaad maanta dhan haraad badan oon badan aad dareento. Haddii aad isku aragto in aad oon badan dareemayso biyo sokor leh macaan aad cabtay, waxaad ka daba cabtaa galaas biyo caadi ah oo sokor la'aan ah oo biyo caadi ah. Sidaas ayaadna uga gudbi kartaa.
Si looga hortago dhammaan waxyaabaha keena oonka zaa'idka ah caqabadna ku noqda howlaha dareereyaasha jirka, waxaa ka mid ah astaamo uu qofku isku arko kuwaas oo muujinaya inay jirto baahi dhanka biyaha caafimaadka leh ee muhiimka u ah qofka.
Sida aad la socotidba, jirkaaga wuxuu u baahan yahay tiro biyo badan uu ku shaqeeyo. Haddaad oon dareento, islamarkiiba waxaad u baahan tahay inaad cabto biyo badan. Jirkaaga wuxuu sameynaa falcelin oo maaragtay uu weynaayo jirkii biyihii ama fluidiski uu weynaayo, taas oo marka jirka uu dareemayo sababa jira awood inuu barnaamijkaas u dareemayo. Marka waxaa jira asbaabo kale oo mataqaanaa sokorta jirka qofka markuu maaragtay sokor iyo waxyaalo nooc uu isticmaalo haraadka badinaya. Marka midda waxyaalo lamid ah oo keeni kara qofka marka laga soo tago sokorta, basbaas tiro badan qofka hadduu isticmaalo ama cuntooyin cusbo leh, waxaa imaan karta qofka inuu dareemo haraad fara badan iyo oon inuu dareemo. Sidaas oo kale qofka markuu cabo biyo badan ama waxyaalo cabitaanada kafeeynka ku jira ama alkolada hadduu cabo, wuxuu dareemaa oon badan ayuu dareemaa. Sidaasi la mid ah qofka hadduu sameeyo jimicsi ama dhidid fara badan uu ka baxo, wuxuu dareemaa in maaragtay jirkiisu uu lumiyey biyo badan. Qofkana markaas uu dareemo inuu noqdo qof oo dehydrated ah ama fuuq baxo. Sidaas oo kale qofka markuu xanuunsan yahay ama calaamad qandha oo jirkiisa ay ku jiraan ama shuban ama matag uu dareemo, waxaa ku dhaca haraad badan iyo oon badan ayuu dareemaa. Sidaas si la mid ah haweenka markay uurka leeyihiin iyagana waxay luminaayaan fluids badan ee kaadi badan iyo bi badan ay sii deynayaan iyagana waxay u baahnaanayaan ama ay noqonayaan on iyo harad far badan ayay la kulmaan waxa intaas dheer ee qofka potassium kiisa markay hoos u dhacdo wuxuu dareemaa on far badan iyo mataqana harad sidaas la mid ah dawooyin far badan qofka haduu isticmaalayo wuxuu dareemaa een on iyo harad far badan
hadaba haddi intee la goobiyo ayuu qofku qaadan karaa maalinkii si uu isaga ilaaliyo waxyaabaha dhibaatada ku keena dareereyaasha jirka
runtii biyaha qofka bani aadamka caadiyan maalintii uu u baahan yahay daraasaad la sameeyey waxaa lagu ogaaday dadka waaweyn ragga iyo haweenka tirada maalintii ay cabi karaan ama ay u baahan yihiin ragga biyaha ay u baahan yihiin maalinta waxaa lagu qiyaasaa 15 ilaa iyo 16 koob oo u dhiganta 3.7 liter 3-4 liter maalintii inuu qofka cabo oo biyo dareere ah haweenka iyagana waxaa lagu qiyaasaa biyaha maalinkii u baahan yihiin 11-12 koob taasoo u dhiganta 2-3 liter oo biyo ah oo dareere ah qofka marka oo caadiyan waxaa la rabaa intaas inuu helo jirkiisa maalinkii intaas hadduu helo wuxuu dareemaa caafimaad wanaagsan iyo nolol wanaagsan
sidoo kale doctor masrax wuxuu soo bandhigayaa tusaaleyaal ku saabsan cuntooyinka ugu habboon ee ku jirto nisbaad u badan oo ah biyaha kuwaasoo faa'iido u leh jirka
caadiyan biyaha jirku u baahan yahay ama sharaabka caadiga ah waa wadada keliya ah jirku uu ku helayo fuuq celin taasoo marka ay ka kooban yihiin yacni cuntooyin fara badan oo laga helayo biyaha caadiga ah marka laga soo tago waxaa laga helaa biyaha ama jirka electrolytes wuxuu ka helayaa qudaarta ayuu ka helayaa cuntooyinka qaar ayuu ka helayaa run ahaantii marka si jirkaagu u helo yacni biyo ku filan oo markaasi oo jirka uu awoodo heerkii loogu baahnaa qofka bani aadamka jirkiisa biyihiisii inay gaaraan waxaa loo baahan yahay ama lagama maarmaan ah inaad hesho marka cuntooyinkan marka hoos ku qoran kow qaraha waa cuntooyinka ugu badan biyaha laga helo 92% inuu yahay biyo ayaa la sheegaa sidaasoo kale miraha la yiraahdo strawberryga asna waxaa la sheegaa waxyaalaha uu ka kooban yahay inay ka mid yihiin biyaha ugu badan waxyaalaha ay ka kooban yihiin sidaasi la mid ah oranjada ama oranjiska waxyaalaha ugu badan iyadana laga helo waxaa waaye biyo waaye 88% waxaa laga helaa oranjiska biyaha ayaa laga helaa saas daraaddeed marka haddii la isticmaalo waxaad ka helaysaa sharaab badan jirkaagana uu ka caawiyo inaad biyo cabto ayuu kaa caawin karaa sidaas la mid ah caanaha 91% waa biyo saas daraaddeed marka haddaad caano badan cabto waxaad kaga maarmi kartaa marka dareere kale ama biyo kale inaad cabto waxyaalaha kale oo ka mid ah ama oo jirka u badin kara yacni biyaha uu u baahan yahay caadiyan maalintii waxaa ka mid ah yogurt bahasha la yiraahdo ama yacni geedka la yiraahdo kaasoo ka kooban 88% inay ka midka yihiin waxyaalaha laga helo oo maaragta xagga biyaha waxaa kaloo ka mid ah tomatoska ama yaanyada iyagana saasoo kale 88% ayaa lagu sheegaa inay ka mid tahay waxyaalaha laga helo yacni biyaha tirada badan
ugu dambeen si la isaga ilaaliyo noocyada cunto ee leh dhibaatooyinka aan soo sheegnay waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan cuntooyin inta badan la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa caafimaad u leh jirka hase ahaatee ka kooban sonkor badan sida inoo sharxayo doctor maslax
waxaa jira cuntooyin ay ku badan tahay sokorta ayna mudan tahay in la ogaado yacni la iska jiro dadka sokorta qaba ama dadka oo kaadida badan dareemaya inaysan isticmaalin loo baahan yahay ayaa jirta waxaa ka mid ah caanaha dufanka leh ayaa ka mid ah caanaha dufanka leh waxay u daran tahay qofka inuu isticmaalo asoo sokor qaba ama haraad badan iyo oon badan kaadi badan dareemaya hadduu isticmaalo way uga sii dari kartaa sidaasoo kale waxaa ka mid ah casiirka miraha qofka hadday kaadidiisa badan tahay waa inuu iska ilaaliyo uusan isticmaalin inta badan sidaasi la mid ah isbageetida bahashi ama baastada la yiraahdo baastada afka soomaaliga ah taa iyadana waxay ka mid tahay waxyaalaha sokorta ay ku badan tahay ayna muhiim tahay in la iska ilaaliyo dadka ay sokorta ku badan tahay ama dadka kaadidooda ay xaddhaafka tahay sidoo kale cabitaanka la yiraahdo kuwa sportska isticmaalaan ama dadka oo ciyaaraha ka ciyaara waxay isticmaalaan cabitaan aada u qasqas badan ayay isticmaalaan cabitaanadaasoo kale sijilka ah saasoo kale uma fiicna dadkaas caanaha shukulaatada laga sameeyo sidoo kale وما فيعنا إن استعماله قهوة دهن كله أو سكر تكجرتو ساس وكله وما فيعنا وحاسد وكله وفيعن شاه برف كله أما شاه قبوبا شاه برف له إن سد وكله وحياله بروتين كيكون بدينهين أو بارك بروتين كله يجنا سد وكله وما فيعنا سد وكله مرق هري لو دياري أو لو قدر دري وحياله بدن أو جيدة جيدة أسيجنا وحوكينا وحيالها oo badinaayo kaadida ama ma taqaana haraadka badinaayo ee sidoo kale miraha qasacadeysan ama qasacadka ku imaado ama digirha aato ama waxyaalo kale ha aato iyagana sidoo kale uma fiicna intaas ayaan ku soo koobaya hadaba billahi tawfiq
tarnu lakum kullama laha almasifulaha hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى
وهقاق لغي استيال قدهان تاسي ينقصو قبقبيني برامشكا عالم اليوم وأدمان تاكو لغي ستين قدبك لدوان kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh